Yohannis 4:15.
Yesuusi
muki wayinii dhugichi ana kadhaabee guddisu abbaa kiyya. Damee anatti jirtu tamidhaan hin buunne mara inni muree hingata. Dameen midhaan buuttu ammoo caalchiltee akka midhaan buuttuuf qaccee kutee qulqulleessa. Jecha ani isinitti dubbadheen isin ammumaayyuu qulqullootaniirtan. Anaan jiraadha, anillee isiniin hin jiraadha. Dameelee ifuma midhaan buuttee hin dandeettu. Muka wayiniititti yoo jiraatte qofa midhaan buutti. Akkasuma isinil yoo anaa hin jiraatin midhaan buusuu hin dandeettan. Ammuka wayiniiti, isin dameele. Ka anaan jiraatu, ka anillee isaan jiraadha, inni midhaa hedduu hin buusu. Anaan malee womaa godhuu hin dandeettan. Ka anaa hin jiraanne mara akka dameele eegatamee goga. Dameelee akkasii walitti qabantee ibiddatti gatantee gubanti. Isin yoo anaan jiraattan, jechi kiyyalli isin keessa yoo jiraate, waan feetane mara yoo kadhattan hin dhaggattan. Midhaa hedduu isin buuttanuun abbaan kiyya ulfaata. Barattoota tiyya ta'uu keessanille mudhittan. Akuma abbaan kiyya ana jaallate, anillee isin jaaladha. Jaalala kiyyaan jiraadha. Akuma ani ajaja abbaa kiyyaa eegadhee jaalala isaatiin jiraadha. Isinille ajaja kiyya yoo eegattan jaalala kiyyaa hin jiraattan. Gammadi kiyya isin keessa akka jiraatuuf, gammadi keessanille guutuu akka ta'uuf tana dubbadhe. Ajaja kiyya kana akuma ani isin jaaladha, isinille wal jaaladha. Namni tokko jiruu fi jaalota ifiitiif dabarsee kenniisa irra caalaa jaalala caalu hin qabu. Waan ani isin ajaje yoo gootan isin jaalota tiyya. Haganaa achi garboota tiyya isiniin hin jedhu. Sababille garbichi waan goottaa isaa godhu hin beeku. Awwaa abbaa kiyya irraa dhaga'e mara waan isinitti himeeruuf jaalota tiyya isiniin jedheera. Anatti isin filate malee isin anan filanne. Isin dhaxxanee midhaan jiraatu hedduu akka buuttan isin muudeera. Maarree waan maqaa kiyyaan kadhattane mara abbaan kiyya isiniif hin kenne. Eegasuu ani akka isin wal jaalattanuuf isin ajaja. Biyyi lafaa yoo isin jibbite isiniin dura akka ana jibbiteettu beeka. Isin ka biyya lafaa adooteetane biyyi lafaa ka isii kate silaa hin jaalattiyyu. Isin ka biyya lafaa waa hin ta'iniif waa ani biyya lafaa tana keessa isin filadheef biyyi lafaa isin jibbite. Jechaan garbichi goottaa ifiin caalu jedhee isinitti hime qaabadha. Ana miidhanee yoo jiraatan isinillee hin miidhane. Jecha kiyyaaf ajajamanee yoo jiraatan jecha keessanilleef hin ajajamane. Isaan kana erge waa hin beenneef isinille kiyya waan teetaneef kana mara isin irra godhan. Ado an dhufee isaanitti hin dubbatin ta'e sila cubbuu isaanitti hin teetuuyyu. Amma ammoo cubbuu ifiitiif sababa dhi'eeffatanu hin qabanu. Nami ana jibbu abbaa kiyyallee hin jibbu. Ado hujii nami dhibii ijjumaa hujee hin been odduu isaanititti hin hujatin ta'e sila cubbuu isaanitti hin teetuuyyu. Amma ammoo isaan waa ani huje ado dhagganeeranuu anaa fi abbaa kiyyalle jibban. Kunille sababuma malee na jibban jedhamee jechi seera isaanii keessatti barreeffame akka muumma'uuf ta'e. Ana ayyaana dhugaa jajjabeessaa ka abbaa biraa dhufu isiniif hin erga. Inni anaa fi dhugaa hin baha. Isinille jalqabaa jalqaddanee ana waliin waan jirtanuuf dhugaa hin baatan
jedhe.